Գլուխ 41-րդ. Միսիս Ֆլեմինգի դուստրը. Այն ժամանակ, երբ Քաուփերվուդը ծանոթություն հաստատեց Միսիս Ֆլեմինգի հետ, նրա դուստրը Բերենիսը դասյարակվում էր Բրուստեր քույրերի մոտ, դեռատի աղջիկների գիշերօթիկ դպրոցում, որը գտնվում էր Նյու Յորքում, Ռիվերսայդ Դրայվի վրա, ու համարվում էր այդ տիպի ամենաշքեղ կահավորված հաստատություններից մեկը. Հեդենների, Ֆլեմինգների և Քարթերների հասարակական դիրքը և կապերը Բերենիսի առաջ բացեցին գիշերօթիկ դպրոցի դռները, չնայած այդ ժամանակ նրա մոր գործերը գտնվում էին անկման եզերքին. Բարձրահասակ, սրտառուջ, փխրուն այդ աղջիկը, պղնձաշականակագույն գանգուրներով, որոնք Քաուփերվուդին հիշեցնում էին Էյլինի շիկա ոսկեգույն մազերը, նման չէր իր երբևիցե տեսած կանանցից և ոչ մեկին. Նույնիսկ 17 տարեկան հասակում նա արդեն համակված էր սեփական արժանապատվության զգացումով. Մի ինչ-որ բանով անբացատրելիորեն վեր էր կանգնած իր շրջապատողներից և ներողամտորեն ընդունում էր ավելի նվազ աչքին կնող հասակակիցների հիստերիկ խանդավառ խոնարհումը, որոնք ելք փնտրելով արթնացած զգայականությանը, խունկ էին ծխում իրենց կուրքին. Այո, նա իրոք որ արտասովոր էակ էր. Աղջնակ, համարյա երեխա, բայց նա արդեն գիտակցում էր իր գերազանցությունը, իր կանացի հրապույրը, արդեն երազում էր հասարակության մեջ բարձր դիրք ընդունելու մասին. Բնությունից օժտված լինելով նուրբ մաշկով, որին թեթևակի դիպել էին պեպենները, ասես ողորկած, ուղիղ քթիկով, վառ, նույնիսկ անբնական կարմրությամբ, զարմանալի կապույտ աչքերով, ինչպես լինում է անգորական կատվի աչքերը, հմայիչ բերանով և կզակի անթերի գծով, Բերենիս Ֆլեմինգն աչքի էր ընկնում մի յուրօրինակ գիշատչային նազանիությամբ. Նրա շարժումները, դանդաղ, շինծու, սահուն, ռիթմիկ ներդաշնակության մեջ էին մարմնի սքանչելի գծերի հետ. Երբ սանուհիները հավաքվում էին սեղանատուն, իսկ դասյարակչուհին ուշանում էր, նա սիրում էր անցնել սենյակով, գլխին դրած 6 ափսեներից մի բուրգ, վերջավորված լիսափորով, ճիշտ և ճիշտ ասիական կամ աֆրիկական կանանց նման. Ոտքերը շարժվում էին ազատ և սահուն, իսկ գլուխը, պարանոցը և ուսերը մնում էին կատարելապես անշարժ. Սանուհիները շապատներով կպչում էին նրան, որպեսի նա կրկներ այդ ձեռնացությունը. Մյուս ձեռնացությունը կայանում էր հետևյալում. Բերենիսը ձեռքերը թռչունի թևերի նման տանում էր մեջքի ետևը, և իրանը մղում էր առաջ, նմանվելով հաղթանակի թևավոր դիցուհուն, որի արձանը զարդարում էր գրադարանի դահլիճը.
«Գիտես, Բերենիս»,
ասում էր վարդագույն այտերով նրա երկրպագուհիներից որևէ մեկը.
«Ես համոզված եմ, որ նա քեզ նման է եղել. Նա ունեցել է հենց այդպիսի դեմք, ես համոզված եմ. Օ, դու նրան սքանչելի ես պատկերում»։
Բերենիսի կապույտ աչքերը խանդավառ երկրպագուհուն դիտում էին անտարբեր, բայց և միաժամանակ զննող հայացքով. Նա լռում էր, կարծես ինչ-որ բան թաքցնելով իր մեջ, և դա բոլորին ներշնչում էր երկյուղածություն. Ուսանել այդ գիշերօթիկ դպրոցում, որի ղեկավարները ազնվական տիկնայք էին, ծանրաբարո, անուս հնապաշտներ և նման էին ծեր բույերի, Բերենիսի համար դատարկ բան էր, չնայած այն ձանձրալի և բութ, անմիտ կանոններին, որոնց անշեղ կատարումը պահանջվում էր սանուհիներից. Բերենիսը հասկանում էր նման դասյարակության արժեքը հասարակության վերնախավի աչքում, բայց 15 տարեկան հասակում արդեն գիտակցում էր, որ ինքը բարձր է կանգնած շրջապատից. Նա իր գերազանցությունը զգում էր նույնիսկ իր դասյարակների նկատմամբ և իր հասակակիցների, տեղական ազդվականների ժառանգների, որոնք հետևում էին նրան կրնկակոխ և միահամուռ հիանում, թե ինչպես են այ երգում, պատմում, մտնում դերի մեջ, պարում. Բերենիսը չափազանց կրքոտ, խանդավառորեն համոզված էր իր անձի հսկայական արժեքի, ներքին արժեքի հարցում. մի բան, որ կախում չուներ ժառանգական սոցիալական որևէ արտոնությունից, և պայմանավորված էր միայն իր բացառիկ արժանիքներով, ունակություններով, իր մարմնի զարմանալի կատարելությամբ։ Նա շատ էր սիրում հակվել իր ննջարանում, երկար-երկար կանգնել հայելու առջև, ընդունելով զանազան կեցվածքներ, կամ, մարելով լամպը, լուսամուտից սփռվող գունատ լույսի տակ պարել ինչ-որ պարզունակ պարեր, ինչպես լինում են հունական պարերը, մեղմ, սահուն, եթերային, ասես անմարմին։ Բայց փղոսկրի գույնի թափանցիկ խիտոնների տակ, ոչն այնքան սիրում էր հագնել, Բերենիսը միշտ զգում էր իր մարմինը։ Մի անգամ նա գրել էր իր օրագրում, որը պահում էր խիստ գաղտնի և որը նույնպես նրա գեղարվեստական խառնվածքի պահանջմունքներից, կամ եթե ցանկանում եք, պարզապես տարօրինակություններից մեկն էր. «Իմ մաշկն արտասովոր է. Այն առլեցուն է կենսական հյութերով. Ես սիրում եմ իմ մաշկը և սիրում եմ իմ առածքական մկանունքը. Սիրում եմ իմ ձեռքերը և մազերը, և աչքերը. Իմ ձեռքերը բարակ են ու նուրբ, աչքերս կապույտ, բոլորովին կապույտ, խորը. Իսկ մազերս շականակագույն են, ոսկեփայլ երանգով, խիտ և փարթամ. Իմ երկար, բարեկազմ ոտքերը հոգնել չգիտեն, կարող են պարել ողջ գիշերը. Օ, ես սիրում եմ կյանքը, ես սիրում եմ կյանքը»։ Դուք հավանաբար Բերենիս Ֆլեմինգին չէիք անվանի զգայական, քանի որ կարողանում էր իշխել իր վրա։ Նրա աչքերը կստեին ձեզ, դրանք ստում էին ամբողջ աշխարին, դրանք կնայեին ձեզ սաղրական մրցահրավերով, անդոր Սավուա Ֆեղ, և միայն բերանի անկյունների թեթև քմծի ծաղը կարող էր հուշել, թե ինչ է ասում այդ հայացքը։ «Դու չես հասկանա, չես հասկանա ինձ»։ Բերենիսը գլուխը թեքում էր մի կողմ և ստում, հայացքով, ոչ թե բարերով, որ ինքը պարզապես դեռ երեխա է. Եվ դա այդպես էր, այժմ դեռ այդպես էր, և սակայն ոչ բոլորովին. այդ աղջիկն արդեն ուներ իր խոր արմատավորված հայացքները, բայց թաքցնում էր դրանք խնամքով և հմտորեն. աշխարը երբեք, երբեք չի տեսնի այն, ինչ տեղի է ունենում նրա հոգում. երբեք և ոչինչ չի իմանա։ Քաուփերվուդը առաջին անգամ իր աչքով տեսավ այդ կիրկեին, այնքան զախողակ մոր աղջկան, երբ գարնանը եկավ Նյու Յորք, մեկ տարի անց այն օրից, երբ Լուիսվիլում ծանոթություն էր հաստատել Միսիս Քարտերի հետ։ Բերենիսը պետք է ելույթ ունենար հանդիսավոր տոնին, որը կազմակերպում էր Բրուստեր քույրերի գիշերոտիկ դպրոցը, ուսումնական տարվա ավարտի արդիվ, և Միսիս Քարտերը որոշեց մեկտել Նյու Յորք Քաուփերվուդի ուղեկցությամբ։ Նյու Յորքում վերջինս կանգ առավ Նեզերլենդ շքեղ հյուրանոցում, իսկ Միսիս Քարտերը բավական համեստ Գրենոբլում, և միասին մեկտեցին այցելելու այդ արարչագործության գոհարին, որի պատկերն արդեն վաղուց զարդարում էր Քաուփերվուդի Չիկագոյում ունեցած առանձնատան սենյակներից մեկը։ Նրանց տարան գիշերոթիկ դպրոցի մռայլ ընդունարանը, և համարյա անմիջապես դռնով ներս սահեց Բերենիսը, նուրբ, վայելչակազմ, նազելի մի աղջիկ։ Քաուփերվուդը իսկույն է վետ գոհունակությամբ նշեց, որ նա մարմնավորում է այն ամենը, ինչ խոստանում էր պատկերը։ Նրա ժպիտը թված հանելուկային, խորամանկ, ծաղրական, միևնույն ժամանակ դեռ բոլորովին մանկական և բարյացակամ։ Քաուփերվուդին հազիվ արժանացնելով մի հայացքի, Բերենիսը վազեց մոր մոտ, ձեռքերը տարածելով առաջ անասելի սահուն ու նուրբ, չնայեց փոքրինչ թատերական ժեստով և բացականչեց դարձյալ մի թեթև ձևական, բայց անկեղծ ուրախությամբ.
«Սիրելի մայրիկ, դուք վերջապես եկաք. այսօր ամբողջ առավոտ ձեր մասին էի մտածում և վախենում էի, որ չեք գա. ձեր մտադրությունները այնպես հաճախ են փոխվում. ես նույնիսկ այսօր ձեզ տեսա երազում»։
Նա հագնում էր դեռևս կիսաերկար շրջազգեստ, որը մետաքսից էր, մոդայիկ, շքեղ, խշխշան, և հազիվ էր ծածկում երկարաճիտ կոշիկների եզրերը. Պանսիոնի կանոնների հակառակ նրանից բուրում էր օծանելիքի սուր անուշահոտություն։ Քաուփերվուդը տեսավ, որ Միսիս Քարտերը մի փոքր ջղայնանում է, մասամբ Բերենիսի գերազանցության գիտակցությունից, մասամբ էլ իր, Քաուփերվուդի այդտեղ գտնվելու պատճառով, բայց միևնույն ժամանակ հպարտանում էր դստերով։ Նա միաժամանակ նկատեց, որ Բերենիսը աչքի պոչով հետևում է իրեն։ Սակայն մի շեշտակի հայացք, որ նա ձգեց Քափերվուդի վրա, Բերենիսի համար լիովին բավական էր։ Միանգամից և բավական ճիշտ որոշեց նրա բնավորությունը, տարիքը, դաստիարակությունը, հասարակական դիրքը և նյութական վիճակը։ Ոչ մի վայրկյան չկասկածելով իր եզրակացությունների ճշտությանը, Բերենիսը Քափերվուդին դասեց այն հաջողակ գործամոլների շարքը, որոնք, ինչպես նա նկատեց, քիչ չէին եղել իր մոտ ծանոթների մեջ։ Մոր մասին Բերենիսը մտածում էր հաճախ նույնիսկ հետաքրքրությամբ. Քափերվուդի խոշոր, մոխրավուն աչքերը դուր եկան աղջկան։ Նա դրանց մեջ կարդաց կամք, կենսական ուժ, և զննող հայացքն աղջկան ասաց, որ նա կայծակի արագությամբ գնահատեց իրեն։ Չնայած իր դեռատիությանը, Բերենիսը մի ակնթարթում զգաց, որ Քափերվուդը սիրում է կանանց, և որ հավանական է, իրեն համարում է սքանչելի։ Բայց որ ինքը նրան մի փոքր ավելի ուշադրություն նվիրեր, ոչ, դա վեր էր նրա սկզբունքից։ Աղջիկը գերադասեց իր առջև տեսնել միայն իր սիրելի մորը։
«Բերենիս»,
շինծու անփութությամբ ասաց Միսիս Քարտերը,
«ծանոթացիր միստր Քափերվուդի հետ»։
Բերենիսը շրջվեց և վարկյանի մի ինչ-որ մաստիկի չափով նրա վրա դարձրեց խիզախ, անկեղծ ու մի քիչ էլ զիջող հայացք, որը գալիս էր նրա կապույտ աչքերի ամենախորին խորքերից։ «Մուկ կապույտ», ակամայից մտածեց Քափերվուդը։ «Ձեր մայրիկը շատ է պատմել ձեր մասին», ասաց նա ժպտալով։ Չասելով ոչ մի խոսք, բայց և առանց մազաչափ շփոթության, աղջիկը Քափերվուդից ետ քաշեց բարակ, սառը ձեռքը, ճկուն և փափուկ ինչպես մոմը, ապա նորից դարձավ Միսիս Քարտերի կողմը։ Ըս երևույթին Քափերվուդը նրա համար ոչ մի հետաքրքրություն չներկայացրեց։
«Դե, ինչ կասես աղջիկս, եթե ես եկող ձմեռ փոխադրվեմ Նյու Յորք»,
հարցրեց Միսիս Քարտերը այն բանից հետո, երբ նրանք իրար մեջ փոխանակեցին էլի մի քանի բավականին տափակ խոսքեր։
«Օ, դա հրաշալի կլինի, ես որքան կուզեի ապրել տանը, այս հիմար պանսիոն ինձ այնպես է զզվեցրել»։
«Բերենիս, ինչպես կարելի է այդպես ասել, ինձ թվում էր, թե պանսիոնը քեզ դուր է գալիս»։
«Ես ատում եմ պանսիոնը, այնտեղ այնպիսի հուսահատական ձանձրույթ է տիրում, և այդ բոլոր աղջիկները անտանելի տխմար արարածներ են»։
Միսիս Քարտերը արտահայտիչ կերպով բարձրացրեց հոնքերը և նայեց իր ուղեկցին, կարծես թե ասելով. «Դե, ինչ կասեք դուք սրան»։ Քափերվուդը հանգիստ կանգնել էր հեռվում, անպատե համարելով արտահայտել այդտեղ իր կարծիքը։ Նա տեսնում էր, որ Միսիս Քարտերը դստեր հետ խոսելու ժամանակ իրեն պահում է չափազանց անբնական, որ նա կարծես բեմում լինի և խաղում է ներողամիտ վեհապանց բարձրաշխարհիկ կնոջ դեր։ Գուցե դրա պատճառն այն անկանոն ապրելակերպն էր, որ նա վարում էր և որը ստիպված էր թաքցնել։ Իսկ Բերենիսը միանգամայն անբռնազբոսիկ էր։ Սնապարծությունը, ինքնավստահությունը և սեփական գերազանցության գիտակցությունը նրա մոտ արտահայտվում էին բնականորեն։
«Տեսնում եմ, որ այստեղ շատ հաճելի պարտեզ ունեք», նկատեց Քափերվուդը, մի փոքր բարձրացնելով վարագույրը և նայելով ծաղկաթմբերին, որ ծածկված էին ծաղիկներով։
«Այո, մեր ծաղկանոցը բավականին գեղեցիկ է»,
պատասխանեց Բերենիսը։
«Սպասեցեք, ես ձեզ համար մի փունջ հավաքեմ»։
«Դա իհարկե չի թույլատրվում, բայց ինձ ինչ կարող են անել, հեռացնել պանսիոնից, իսկ ես հենց այդ էլ ուզում եմ»։
«Բերենիս, արի այստեղ»։
Երկյուղած բղավեց Միսիս Քարտերը։ Բայց նա արդեն դուրս թռավ, թեթևությամբ և նազանքով խշխշացնելով շրջազգեստի բոլորածալերը։
«Ասացեք, ինչպես եք նրան գտնում»,
հարցրեց Միսիս Քարտերը դառնալով իր բարեկամին։
«Երիտասարդություն, շնորհալիություն, ուժերը ցայտում են չափից դուրս, և քիչ բան կա, որ դեռ էլի կարելի է ասել»։
Ինձ թվում է նրա համար անհանգստանալու ոչ մի հիմք չկա.
Ախ, եթե կարողանայի նրա ճանապարհի վրայից վերացնել բոլոր խոչընդոտները.
Բերենիս արդեն նորից հայտնվեց դռան մեջ. Չքնախ դիպար գեղանկարչի համար. Նա ձեռքում բռնած ուներ վարդեր և բուրավեց սիսեռածաղիկ. Նա անողորմաբար քաղել էր մի ամբողջ գիրք.
«Որքան ինքնագլուխ ես, Բերենիս!»
Առերես բարկությամբ բացականչեց մայրը.
«Հիմա ստիպված պետք է լինես բացատրություն տալ քո դասյարակներին. Դե ասեք, ես ինչ անեմ սրան, միստր Քաուփերվուդ?»
Վարդերից հյուսած շղթայով կապկպել և ուղարկել կիրկե կղզին, պատասխանեց Քաուփերվուդը, որը մի անգամ այցելել էր այդ ռոմանտիկ կղզին և գիտեր նրա պատմությունը. Բերենիսը հայացքը դարձրեց դեպի նա.
«Ախ, որքան լավ ասացիք»,
բացականչեց նա.
«Ես նույնիսկ ցանկանում եմ դրա համար ձեզ նվիրել այս սաղիկը. Այո, այդպես պետք է վարվեմ»,
և նա վարդը մեկնեց Քաուփերվուդին. Վերջինս մտածեց. «Ինչպես է փոփոխվում, երբ այս աղջիկը մի քանի րոպե առաջ կամացուկ ներս սահեց սենյակ, թվաց համեստության դիպար և հազիվ նայեց իմ կողմը. Բայց այդպես են նրանք, ովքեր ծնվում են դերասանուհի. Եվ Քաուփերվուդը դիտելով Բերենիսի շարժու ձևը, գալիս էր այն եզրակացության, որ նա ի ծնե դերասանուհի է, նրբամիտ, կամակոր, գոռոզ և անկարեկից. Նա բարձրից նայում է աշխարհին և սպասում է, որ սենյակի շնիկի նման ամեն բանում ենթարկվի իրեն. Կանգնի ետևի թաթերի վրա և մի կտոր ուտելիք խնդրի. Ինչպիսի քմահաճ և հմայիչ բնավորություն. Որքան ցավալի է, որ կյանքը նրան թույլ չի տա անխռով աճելու այդ կախարդական այգում, որը ստեղծել է նրա երևակայությունը. Որքան ցավալի է, որքան ցավալի է»։